15. poglavlje. Ovaj prima grešnike. Dok su se carinici i grešnici okupljali oko Hrista, rabini su glasno izražavali svoje nezadovoljstvo. Govorili su, ovaj prima grešnike i jede s njima. Ovom optužbom želili su da nagovese da Hristos uživa u druženju sa grešnima i posrnulima, da mu ne smeta njihova zla priroda. Isus je zaista duboko razočarao rabine. Zašto bi čovjek tako uzvišenog karaktera izbjegavao da se druži sa njima i da se služi njihovim metodama u poučavanju? Zašto se ponaša tako jednostavno? Zašto se kreće među pripadnicima svih društvenih slojeva? Kada bi on bio pravi prorok, govorili su o njemu, složio bi se s njima, a prema carinicima i grešnicima ponašao bi se ravnodušno kao što i zaslužuju. Ti čuvari društvenog morala gnevili su se zato što se onaj sa kojim su se stalno sukobljavali, čiji je neporočni život izazivao u njima strahopoštovanje, iako ih je osuđivao, s toliko izrazite naklonosti druži s izgnanicima iz društva. Nisu se slagali sa njegovim metodama. Smatrali su sebe obrazovanim, oplemenjenim i pre svega pobožnim. Ali je ova Hristova priča iz života razotkrila njihovu sebičnost. Ljutilo ih je osim toga što se oni koji su pokazivali prezir prema rabinima, koji se nikada nisu vidjeli u sinagogama, okupljaju oko Isusa i s napetom pažnjom slušaju njegove reči. Književnici i fariseji su osjećali da ih njegova neporočna prisutnost osuđuje. Pa zašto se onda carinici i grešnici okupljaju oko Isusa? Nisu znali da se objašnjenje krije upravo u rečima koje su izgovorili da bi ga sa podcjenjivanjem opisali. Ovaj prima grešnike. Duše koje su dolazile Isusu osjećale su da iza njih u njegovoj prisutnosti postoji izlaz iz ponora greha. Fariseji su o njima govorili isključivo rečima prezira i osude, ali Hristos ih je pozdravljao kao Božju decu koje su se udaljila od očevog doma, ali su ostala bliska njegovom srcu. Upravo je zbog njihove bede i njihovog greha imao još više saosećanja prema njima. Što su dalje odlutali od njega, to je dublja bila njegova čežnja za njima i veća žrtva da ih izbavi. Učitelji u Izraelju sve ovo mogli su da nauče iz svetih spisa koje su ponosno čuvali i tumačili. Zar David nije napisao, David koji je upao u smrtonosni greh, zađoh kao ovca izgubljena, traži slugu svojega. Zar prorok Mihej nije prikazao Božju ljubav prema grešnicima kada je rekao, ko je Bog kao ti, koji prašta bezakonje i prolazi prestupe ostatku od nasljedca svojega, ne drži do veka gneva svojega, jer mu je mila milost. Izgubljena ovca. Hristos ovom prilikom nije pokušao da podsjeti svoje slušaoce na biblijske reči, već se pozivao na njihovo životno iskustvo. Prostrana visoravan istočno od Jordana pružala je obilnu pašu stadima, a u klancima i na pošumljenim brežuljcima mnoga ovca je zalutala koju bi pastir s mukom pronalazio i vraćao u stado. U mnoštvu koje se okupilo oko Isusa bilo je pastira i ljudi koji su svoj novac ulagali u stada krupne i sitne stoke, pa su svi mogli da slede njegovu kratku priču. Koji čovjek od vas, imajući 100 ovaca i izgubivši jednu od njih, ne ostavi 99 u pustinji i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe? Ove duše koje prezirete, Isus je hteo da kaže, pripadaju Bogu. I stvaranjem i otkupljenjem one su njegove i dragocene su u njegovim očima. Kao što pastir voli svoje stado i ne može da ostane miran ako mu samo jedna nedostaje, isto tako, ali u beskrajno većoj meri, Bog voli svaku izgubljenu i odbačenu dušu. Ljudi mogu odbaciti njegovu ljubav, mogu odlutati od njega, mogu izabrati drugog gospodara. Oni pripadaju njemu i on čezne da ih vrati k sebi. Sam Gospod kaže, kao što pastir traži stado svoje kad je kod ovaca svojih raspršenih, tako ću tražiti ovce svoje i oteću ih iz svih mesta kuda se raspršiše kada bejaše oblačno i mračno. U ovoj priči pastir odlazi da traži samo jednu ovcu, posljednju koja je nedostajala prilikom brojanja. Prema tome, da je postojala samo jedna izgubljena duša, Hristos bi umro i za tu jednu. Ovca koja se izgubi iz stada najbespomoćnija je od svih stvorenja. Pastir mora da je traži, jer sama ne zna da se vrati. Takva je i duša koja je odlutala od Boga. Ona je isto toliko bespomoćna kao i izgubljena ovca i ukoliko je božanska ljubav ne pritekne u pomoć, nikada neće uspjeti da se vrati Bogu. Pastir koji ustanovi da mu nedostaje jedna ovca, ne gleda ravnodušno svoje stado koje se našlo u sigurnom zaklonu, niti kaže, imam 99 ovaca, morao bih da uložim previše napora ako pođem da tražim zalutalu. Neka se sama vrati, a ja ću otvoriti vrata na toru i dozvoliti joj da uđe. Ne, čim se ovca udalji od stada, pastir je u strahu i brizi. On broji i ponovo broji svoje stado. Kada se uveri da je jedna ovca zaista odlutala, ne drema. Ostavlja 99 u toru i polazi u potragu za jednom izgubljenom. Što je noć mračnija i olujnija, put opasniji, to je veća pastirova briga i ozbiljnija njegova potraga. On ulaže svaki napor da pronađe izgubljenu ovcu. S velikim olakšanjem osluškuje iz daljine njen jedva čujni poziv. Idući za zvukom, penje se uz strme padine, dolazi do same ivice ponora i svoj život izlaže opasnosti. I tako traži dok sve slabiji pozivi pokazuju da je ovca na kraju svojih snaga. Konačno, njegovi napori su nagrađeni. Izgubljena ovca je pronađena. On je negradi što mu je priredila toliko briga, ne tera je bičem, čak ne pokušava ni da je povede prema toru. U svojoj radosti uzima stvorenje koje drhti na svoje rame. Ako je ozlijeđena ili ranjena, uzima je na ruke, pritiska na svoje grudi da je toplina njegovog srca vrati u život. Pun zahvalnosti što njegova potraga nije bila uzaludna, nosi je u tor. Hvala Bogu što Isus nije učinio da moramo zamišljati sliku žalosnog pastira koji se vraća bez ovce. Priča ne govori o neuspehu, već o uspehu i radosti izbavljenja. U njemu nam je pružena božanska garancija da ni jedna jedina zalutala ovca iz Božjega tora neće biti zaboravljena. Ni jedna neće biti ostavljena bez pomoći. Hristos će izvući iz ponora pokvarenosti i iz trnja greha sve koji žele da budu izbavljeni. Klonula dušo, ohrabri se iako si se bezbožno ponašala. Nemoj misliti da će ti Bog možda oprostiti prestupe i udeliti dozvolu da se nađeš u njegovom prisustvu. Bog je učinio prvi korak. Dok si se još nalazila u stanju pobune protiv njega, on je krenuo da te traži. Ostavio je 99 i krenuo u divljinu, vođen nežnim pastirskim srcem, da nađe onu koja se izgubila. Dušu ozlijeđenu i izranjenu na ivici smrti uzima u naručje svoje ljubavi i radosno nosi u siguran zaklon svoga tora. Jevreji su govorili da se grešnik mora pokajati pre nego što može da dobije Božju ljubav. Prema njihovom shvatanju, pokajanje je delo kojim čovjek zaslužuje naklonost neba. Upravo ta misao navela je fariseje da puni zaprepašćenja i gneva uzviknu: ovaj prima grešnike. U skladu sa njihovom zamisli, on nije smeo nikome da dozvoli da mu se približi, osim onima koji su se pokajali. Međutim, u pouci o izgubljenoj ovci, Hristos govori da se spasenje ne stiče zato što mi tražimo Boga, već zato što Bog traži nas. Nijednoga nema razumna i nijednoga koji traži Boga. Svi se ukloniše. Mi se ne kajemo da bi nas Bog mogao zavoleti, već nam On otkriva svoju ljubav da bi nas poveo na pokajanje. Kada je izgubljenu ovcu konačno doneo u tor, pastir je svoju zahvalnost izrazio radosnim pesmama. Pozvao je i svoje prijatelje i susede govoreći im: radujte se sa mnom, ja nađoh svoju ovcu izgubljenu. I tako, kada veliki pastir ovcama nađe svoju izgubljenu ovcu, i nebo i zemlja sjedinjuju se u zahvaljivanju i radosti. Kažem vam da će tako biti veća radost na nebu za jednoga grešnika koji se kaje, negoli za 99 pravednika kojima ne treba pokajanje. Vi, fariseji, hteo je Hristos da kaže, smatrate sebe miljenicima neba. Mislite da ste sigurni u svoju pravednost. Znajte zato da se moja misija ne odnosi na vas, ukoliko vam nije potrebno nikakvo pokajanje. One jadne duše koje su svesne svoga siromaštva i svoje grešnosti, upravo su duše koje sam došao da izbavim. Nebeski anđeli zainteresovani su za te izgubljene duše koje vi prezirete. Vi prigovarate i rugate se kada mi se jedna od tih duša pridruži. Ali znajte da se anđeli raduju, a pobedonosne pesme odjekuju nebeskim dvorovima. Rabini su imali izreku da na nebu vlada radost kada bude uništen onaj koji je zgrešio protiv Boga. dok je Isus govorio da je delo uništenja strano Bogu, da se cijelo nebo raduje kada se Božji lik obnovi u dušama koje je on stvorio. Kada onaj koji je odlutao daleko u greh želi da se vrati Bogu, suočava se sa kritikom i nepoverenjem. Ima onih koji sumnjaju u istinitost njegovog pokajanja ili onih koji poluglasno govore, nije on čvrst, sumnjam da će izdržati. Takve osobe ne obavljaju Božje delo, već delo Sotone koji je opadač braće svoje. Služeći se njihovom kritikom, nečastivi se nada da će obeshrabriti dušu i da će je oterati još dalje od Boga i nade. Neka zato pokajani grešnik razmišlja o radosti na nebu koja nastaje prilikom povratka jedne izgubljene duše. Neka počiva u Božoj ljubavi i neka se ne obeshrabri farisejskim ruganjima i sumnječenjima. Rabini su smatrali da se Isusova kratka priča odnosi na carinike i grešnike, ali ona ima i šire značenje. Isus ne predstavlja izgubljenom ovcom samo pojedinačne grešnike, već i svet koji je otpao od Boga i postao opustošen grehom. Ovaj svet je samo atom među beskrajnim svetovima kojima Bog upravlja, a ipak je taj mali grešni svet, jedna izgubljena ovca, dragoceniji u njegovim očima od 99 svetova koji nisu odlutali od stada. Hristos, omiljeni zapovednik u nebeskim dvorovima, ostavio je svoj visoki položaj, odložio slavu koju je imao kod oca, da spase taj jedan izgubljeni svet. Zbog toga je ostavio bezgrešne svetove u svemiru, 99 onih koji su ga ljubili, i došao na ovu zemlju da bude proboden zbog naših grehova, da bude satrven zbog naših opačina. U svome sinu Bog je dao sebe da bi mogao da uživa u radosti primajući izgubljenu ovcu koja se vraća. Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Bože nazovemo i budemo. Hristos ističe, kao što si ti mene poslao u svet i ja njih poslah u svet, da dovrše nedostatak nevolja Hristovih za telo njegovo koje je crkva. Svaka duša koju je Hristos izbavio pozvana je da radi u njegovo ime za spasenje izgubljenih. To delo bilo je zanemareno Izraelju. Zar ga i danas ne zanemaruju upravo oni koji sebe smatraju Hristovim sledbenicima? Koliko si onih koji su odlutali slušaoče, potražio i vratio u tor? Kada se okrećeš od onih koji su neprivlačni i ne obećavaju mnogo, shvataš li da zanemaruješ upravo one duše koje Hristos traži? Upravo u vrijeme kada se odvraćaš od njih, možda imaju najveću potrebu za tvojim saosećanjem. U svakom mnoštvu koje se okupilo na bogosluženju, nalaze se duše koje čeznu za odmorom i mirom. Možda izgleda kao da vode bezbrižan život, ali one nisu neosetljive prema uticaju Svetoga Duha. Mnoge među njima mogu se zadobiti za Hrista. Ako se izgubljena ovca ne vrati u tor, ona će lutati dok ne propadne. Mnoge duše padaju u propast samo zato što nema ruke koja je ispružena da ih spase. Ove zalutale duše možda izgledaju tvrde i bezobzirne, ali da su uživale u istim prednostima koje su druge imale, možda bi pokazale mnogo veću plemenitost i bolje sposobnosti za korisnu službu. Anđeli žale te zalutale duše. Anđeli plaču dok su ljudske oči suve, a srca zatvorena za samilost. O, kako je retka, duboka, dirljiva samilost prema zalutalima i iskušanima. O, kada bismo imali više Hristovog duha, a manje, mnogo manje sebe i svoga duha. Fariseji su shvatili da im je Hristova priča upućena kao prekor. Umjesto da prihvati njihovu kritiku svoga rada, on ih je ukorio zbog zanemarivanja carinika i grešnika. To nije učinio otvoreno, da ne zatvori njihova srca za svoje učenje, ali im je svojim rečima otkrio delo koje Bog očekuje od njih i koje su propustili da obave. Da su se pokazali kao pravi pastiri, starešine u Izraelju obavili bi delo pastira, pokazali bi Hristovu milost i njegovu ljubav i sjedinili bi se s njim u njegovoj misiji. Odbijajući da to učine, pokazali su da je njihova pobožnost lažna. I sada mnogi odbijaju Hristov ukor, ali ima i onih koje su njegove reči osvedočile. Na takve se posle Hristovog uznesenja izlio Sveti Duh i oni su se sjedinili sa njegovim učenicima u onom istom delu koje je opisano poukom o izgubljenoj ovci. Izgubljeni dinar. Pošto je ispričao priču o izgubljenoj ovci, Hristos je izrekao i drugu govoreći: ili koja žena imajući 10 dinara, ako izgubi 1 dinar, ne zapali sveće i ne pomete kuće i ne traži dobro dok ne nađe. Kuće siromaha na istoku obično su se sastojale samo od jedne, često bez prozora i mračne prostorije. Prostorija je retko očišćena i kovani novac, ako bi pao na pod, brzo bi bio prekriven prašinom i smećem. Za njegovo pronalaženje, čak i po danu, trebalo je upaliti svetiljku i pažljivo počistiti celu sobu. Miraz koji je žena donosila u brak obično se sastojao od kovanog novca, koji ona pažljivo čuvala kao svoje najdragocenije blago da bi ga kasnije predala svojim kćerima. Gubitak samo jednog od tih komada predstavljao bi ozbiljnu nesreću, a njegovo pronalaženje veliku radost u kojoj su rado učestvovale i žene susetke. Hristos je to i naglasio. I našavši, sazove drugarice i susede govoreći: radujte se sa mnom, jer nađoh dinar izgubljeni. Tako kaže vam, biva radost pred anđelima Božim za jednog grešnika koji se kaje. Ova kratka priča, kao i prethodna, opisuje gubitak nečega što se pažljivim traženjem može naći i pokrenuti veliko veselje. Međutim, ova dva primjera opisuju različite grupe. Izgubljena ovca zna da je izgubljena. Ona je sama napustila pastira i stado i ne zna da se vrati. Ona predstavlja one koji shvataju da su se odvojili od Boga i žive u oblaku zbunjenosti, poniženja i gorkog iskušenja. Izgubljeni novčić predstavlja one koji su izgubljeni u prestupima i gresima, ali nisu svesni svoga stanja. Oni su se otuđili od Boga, ali to ne znaju. Njihove duše su u opasnosti, ali oni su bezbrižni jer nisu svesni toga. Hristos ovom pričom uči da su čak i oni koji su ravnodušni prema Božjim zahtevima predmet njegove sažaljive ljubavi. I njih treba potražiti da bi se mogli vratiti Bogu. Ovca je odlutala iz stada. Bila je izgubljena u pustinji ili u planinama. Dinar je bio izgubljen u kući. Bio je na dohvat ruke, ali moguće ga je pronaći samo pažljivim traženjem. Ova priča sadrži pouku upućenu porodicama. U domovima često vlada potpuna nebriga o njihovim članovima. Među njima može biti i onih koji su se udaljili od Boga, međutim u porodičnim odnosima osjeća se malo zabrinutosti hoće li se izgubiti jedan od Božjih poverenih darova. Novčić, iako leži u prašini i u smeću, i dalje je novac iskovan od srebra. Njegova vlasnica ga traži zato što je vredan. Tako i svaka duša, iako unižena grehom, u Božjim očima i dalje je dragocena. Kao što novčić nosi lik vladara i natpis, tako je i čovjeku prilikom stvaranja utisnut lik i ime Boga. Iako je taj natpis uticajem greha danas pokvaren i skoro izbrisan, njegovi tragovi ostaju u svakoj duši. Bog želi da vrati sebi svaku takvu dušu i obnovi lik svoje pravednosti i svetosti u njoj. Žena o kojoj Isus govori vredno traži svoj izgubljeni novčić. Ona pali svetiljku i čisti kuću. Uklanja sve što bi joj moglo smetati u potrazi. Iako je izgubljen samo jedan novčić, ona neće prestati da se trudi sve dok ga ne nađe. Tako treba da bude i u porodici, jer ukoliko je jedan član izgubljen za Boga, svaki mogući napor treba uložiti za njegovo vraćanje. Svi ostali članovi porodice moraju marljivo i pažljivo da ispituju sebe. Treba ispitati stvarno ponašanje svakoga i ustanoviti da nije neka greška, neka omaška u upravljanju učinila da se ta osoba učvrsti u svom nepokajanju. Ukoliko u porodici neko dete nije svesno svoga grešnog stanja, roditelji ne smeju počivati. Neka zapale svetiljke, neka pretražuju Božju reč i neka u njenoj svetlosti pažljivo ispitaju dom i ustanove zašto je dete posrnulo. Roditelji treba da ispitaju svoje srce, svoje navike i običaje. Deca su nasljedstvo od Gospoda i zato njemu odgovaramo za to kako upravljamo njegovom imovinom. Ima očeva i majki koji čeznu za radom u nekom dalekom misionarskom polju. Mnogi su aktivni u hrišćanskom delu izvan doma, dok njihova deca ostaju stranci za Spasitelja i njegovu ljubav. Mnogi roditelji prepuštaju propovedniku ili učitelju u subotnoj školi delo za dobijanje dece za Hrista. Čineći tako, oni zanemaruju odgovornost koju im je Bog poverio. Vaspitanje i pripremanje dece da postanu hrišćani predstavlja najveću službu koju roditelji mogu da obave za Boga. To delo zahteva strpljiv rad, vredan i istrajan napor u toku celog života. Ako zanemarimo taj posao, postajemo neverni pristavi. Bog neće prihvatiti nikakvo izvinjenje za takvo postupanje. Međutim, krivi za takvo zanemarivanje dužnosti ne treba da očajavaju. Žena koja je izgubila svoj novčić uporno ga je tražila sve dok ga nije našla. Tako i roditelji, u ljubavi, veri i molitvi, neka rade za članove svoga doma sve dok ne budu u stanju da radosno stupe pred Boga i kažu: evo ja i deca koju mi je dao Gospod. To je pravo misionarsko delo u domu i ono je podjednako korisno kako onima koji ga obavljaju, tako i onima za koje se čini. Svojom odanom brigom za one sa kojima živimo u domu, pripremamo se da radimo za pripadnike Gospodnje porodice, s kojima ćemo, ukoliko budu verni Hristu, živjeti tokom svih vekova večnosti. Za našu braću i sestre u Hristu treba da pokažemo istu zainteresovanost koju kao članovi istog doma pokazujemo jedni prema drugima. Bog želi da se na ovaj način pripremimo da radimo sa drugima. Kada se krug našeg staranja proširi i naša ljubav poveća, svuda ćemo naći posla za sebe. Božja velika ljudska porodica obuhvata ceo svet i nijedan njen član ne sme biti zanemaren. Bez obzira gdje se nalazimo, neki izgubljeni srebrni novčić čeka da ga potražimo. A da li ga tražimo? Iz dana u dan srećemo se sa ljudima koji ne pokazuju nikakvo zanimanje za verska pitanja. Da li razgovaramo sa njima? Da li ih posećujemo? Ili pokazujemo zainteresovanost za njihovo duhovno dobro? Da li im predstavljamo Hrista kao spasitelja koji oprašta grehe? Ako je naše srce zaista zagrejano Hristovom ljubavlju, da li i njima govorimo o toj ljubavi? Ako to ne činimo, kako ćemo se sresti sa tim dušama, izgubljenima, izgubljenima za večnost, kada se zajedno s njima budemo pojavili pred Božjim prestolom? Ko može da proceni vrednost jedne duše? Ako želite da saznate njenu vrednost, pođite u Getsemaniju i tamo zajedno sa Hristom stražite u vreme tih sati njegove agonije, kada su krupne kapi znoja kao krv tekle s njegovog čela. Gledajte Spasitelja visoko na krstu. Slušajte njegov uzvik pun očajanja: Bože moj, zašto si me ostavio? Gledajte njegovu ranjenu glavu, probodena rebra, unakažene noge. Setite se da je Hristos sve stavio na kocku. Celo nebo suočeno je sa opasnošću zbog našeg otkupljenja. U podnožju krsta i ti možeš proceniti vrednost jedne duše, imajući na umu da bi Hristos položio svoj život i za jednog jedinog grešnika. Ako ste u zajedništvu sa Hristom, vi ćete po njegovoj proceni ocenjivati svako ljudsko biće. Vi ćete prema drugim osjećati istu duboku ljubav koju Hristos osjeća prema vama. Tada ćete postati sposobni da zadobijete, a ne da naterate, da privučete, a ne da odbijete one za koje je On umro. Niko se nikada ne bi vratio Bogu da Hristos nije uložio svoj napor oko njega. Zato samo takvim ličnim zalaganjem i mi možemo spasavati duše. Kada vidite one koji odlaze u smrt, nećete počivati u tihoj ravnodušnosti i dokolici. Što je njihov greh veći i dublja njihova beda, to će ozbiljniji i nežniji biti vaši napori da ih zadobijete. Prepoznaćete potrebe onih koji pate, koji su grešili protiv Boga i koji su natovareni teretom krivice. Vaše srce ispunit će se sa osjećanjem prema njima i vi ćete im pružiti ruku pomoćnicu. Zagrljajem svoje vere i ljubavi, dovešćete ih Hristu. Vi ćete stražiti za njih i hrabriti ih, a vaše saučešće i vaše poverenje pomoći će im da se učvrste u svojoj veri. U ovom delu svi nebeski anđeli spremni su da sarađuju. Oni koji se trude da izbave izgubljene mogu da raspolažu svim nebeskim izvorima. Anđeli će vam pomoći da pokrenete čak i najnemarnije i najtvrđe. I kada se jedan od njih vrati Bogu, radovaće se celo nebo. Serafimi i herovimi podignuće svoje zlatne harfe i pevati hvalu Bogu i jagnjetu za njihovu milost i dobrotu prema sinovima ljudskim.